Ayiwa Mopti mara kɔnɔ i n'a fɔ an tun y'a fɔ cogo min na votew daminɛna 8 heures fan bɛɛ lajɛlen na an bɛ waati min na iko sisan a bɛ komi mɔgɔw b'a la ka bɔ kosɛbɛ ni min ye Mopti commune kɔnɔna ye Mopti commune yɛrɛ biro bi t'i jɔ biro 175 la a biro bɛɛ dayɛlɛlen don an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ an b'a yira la k'a fɔ mara in kɔnɔ i n'a fɔ a fɔra cogo min na ko dɔw kɛra yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ Fatɔma b'a la ni surɔ Fatɔma dugu yɛrɛ kɔnɔ voto minɛnw bɛ yɔrɔ minnu magasin minnu na dɔw taara o magasinw kari ala y'a kɛ gouverneur ka fɔ la ko minɛn minnu taara olu bɛɛ seginna ka bila o nɔ na Fatɔma bɛ vote la o ye manakɔta fɔ ani jambakuru n'o bɛ kɔnɔna kɛrɛfɛla la commune o ye commune dɔ ye ani kɔnɔna yɛrɛ cɛ ye kilomɛtiri dama dɔ ye o commune kɔnɔ binkanikɛlaw taara ni vote baarakɛlaw ka moto fila ye ko kabini sura mugu b'a la ka k'i ye olu kɔni tɛ ka vote kɛ an bɛ waati min na iko sisan o kɔfɛ Duwanza mara la dugu min a bɛ fɔ a ma Gangami n'o ni Duwanza cɛ yɛrɛ ye kilo 45 ye o fana taara don votekɛlaw fɛ yen ka kow ɲagami ye yen fana baaraw jɔlen don fɔlɔ mɛ Duwanza kɔnɔna baara b'a la ka kɛ an bɛ waati min na iko sisan n b'a hakili lajigi ko kandidat dɔ kan ka vote Mopti mara la n'o ye Haruna Sangare ye ale y'a ka kalata 11h46 wankoro commune kɔnɔna na ale na ka denbaya taaru ka kalata a ye kunnafoni min di mɔgɔw ma a ye weleka min di ko mali ka hakili to a yɛrɛ la walasa bɛɛ ni sabaki bi sinsin an ka dugu kɔnɔna na a ko an bɛ waati min na iko bi camancɛ bolo ɲagaminen don election kana sɔn ka kɛ ka yɔrɔ wɛrɛ ɲagami n'o min ye kɛɲɛ ka yɔrɔ yanfan ye bamakɔ yanfanw ni kayi yanfan election man kan kana na o yɔrɔ fana ɲagami ka fara camancɛ bolo kan a ko a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ni kelenya sabatili la mali kɔnɔna na ayiwa min ye yuwaru mara ni tenego ni jene olu kɔni bɛɛ dugu kɔnɔna vote b'a la ka kɛ nka an ma se ka mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ komini kɔnɔna na an ye weleli kɛ telefɔni ko ka gɛlɛn ye kosɛbɛ dɔɔni mɛ an b'a bisigi ko yanni waati dɔ kɛ an bɛ se ka don walasa ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen di aw ma vote in kan Mopti mara kɔnɔna na.